Blaðsíða 37. Vaðmál var helsta útflutningsvara þjóðarinnar fram á 14. öld. En það var ofið ullarefni sem nota mátti í klæði, ábreiður og fleira. Vaðmálsgerð var því mikilvægasti heimilisiðnaður landsmanna á þjóðveldisöld. Einkum voru það konur sem ófu vaðmál, en það var mikil vinna og erfið. Það var því mikils virði að hafa góðan vefara og verður ekki annað sagt en hlutur kvenna hafi verið mikill í efnahagslífi þjóðarinnar. Innfluttar vörur voru einkum mjöl sem nota mátti til brauð og grautargerðar og timbur. Þá voru einnig fluttarinn ýmsar munaðarvörur. Grænland. Ekki leið á löngu þar til Íslendingar höfðu spurnir af löndum sem Evrópumenn vissu ekki að væru til. Næsta land við Ísland er Grænland. En það liggur einungis 287 kílómetra frá Vestfjörðum. Því var ekki við öðru að búast, en sæfarar við Ísland yrðu fyrir að síðar varir við land í vestri. En það var auðvelt að hrekjast af leið í vondum veðrum. Samkvæmt landnámu og Eiríkssögu rauða lenti maður að nafni Gunnbjörn í hrakningum sem leiddu til þess að hann sá til lands sem enginn þekkti til. Hann hefur varla sig mikið af Grænlandi í þeirri ferð en svæðið sem hann kom auga á fékk nafnið Gunnbjarnarsker. Á blaðsíðunni er kort. Í texta segir Siglingar norrænna manna til Grænlands og Ameríku. Ekki er hægt að fullyrða að siglingaleiðirnar séu réttar, enda eru heimildir stuttorðar og að nokkru leiti misvísandi. Eiríks saga heldur því til dæmis fram að Leifur hafi siglt til Ameríku frá Noregi